Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Turkmaniston fuqarolari uchun mamlakatga vizasiz kirish rejimini bekor qildi. Bu haqda hukumatning rasmiy gazetasida xabar berildi. Tegishli farmonni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on imzolagan. Farmonda viza rejimi qancha muddat amal qilishi ko'rsatilmagan. Farmon hukumatning 2007 yil 19 iyuldagi qarorini bekor qiladi. Unga ko'ra Turkmaniston fuqarolari Turkiyada 30 kungacha sayyohlik maqsadida vizasiz qolishlari mumkin edi. Avvalroq Turkmaniston hukumati turkmanlar uchun vizasiz rejimni bekor qilish talabi bilan Turkiyaga murojaat qilgandi. Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bu Turkmaniston fuqarolarining Turkiya Respublikasida bo'lish qoidalarini takomillashtirish va uni tizimli asosda joriy etish maqsadida shunday qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.